Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважані радіослухачі. У ефірі передача «Ми бачим». Сьогодні нашим гостем буде білоруський видавець Андрій Янушкевич. У Польщі неухильно поширається білоруська присутність. Десятки тисяч білорусів за останні два роки виїхали в сусідню Україну. І цей процес релокації не спиняється. Білоруси спробують не тільки матеріально уладкувати тут своє життя, але і культурно, і духовно. Білоруські видавці, наприклад, свідчать, що у Польщі значно повисилася цікавість до білоруської книги, про що виразно свідчать продажі білоруської книги на польських книжних кермашах. Ці процеси ми поспробували обміркувати з видавцом Андрієм Янушкевичем. Звичайне видавництво створює неку свою видавецьку політику, там шукає своїх авторів, знаходить свою нішу видавецьку. От яким чином ви формуєте свою видавецьку політику?
Доволі просто. Ми відштовхуємося від запитів читацької аудиторії, спробуємо аналізувати, що може бути цікаво той чи іншій узростовій аудиторії, які жанри цікавлять. І коли, скажімо, білоруські автори не закривають певні пустоти, жанри, ми звертаємося до перекладу. Ось тому нас, в принципі, цікавить вельми широкі, якби, інтерес у нас, і нас цікавить і класика, і сучасна література. У різних жанрах ми не цураємося, скажімо так, простих жанрів, які часто називають низькими. Насамреч, література любого гатунку може бути доброю. Ось тому, якби, наша видавецька політика – це орієнтація на читача і якісна література.
По тих книгах, які ви видаєте, все ж таке складається враження, що ви любите такі книги на кшталт фентезі, приходницькі, такі для подлетков, казки. Ось это как бы отбывается тому, что эта ниша зусім у нас в белорусской литературе такая пустая, можно сказать.
Ну, чому? Нех так складывается, что сегодня вогуле на сусветном книговыдавецким рынку, можно сказать, такое засилье вот этой фэнтезийной, фантастичной литературы. І отримлюється, ми не відходимо від цих трендів. Ну а література фентезі, вона якби оправдує вот эту англійську назву мастацької літератури фікшн. Ну, справді сьогодні люди потребують від літератури вот цієї фікції переносу у вимишлений світ. Ось. І ми просто ось йдемо за цими процесами. Тому що це цікаво читачу.
А як от ваше враження? От ви вже, вже шмат місяців ви в цьому ринку книжним, але це ринок для білоруської діаспори, можна сказати. І от як ваше відчування? Цей ринок білоруської діаспори, йому нормальний? Можна на цьому ринку працювати, функціонувати?
Так, я можу з упевненістю сказати за от той час, який я працюю на цьому новому ринку, це вже 8 місяців, що тут є життя, тут є активність, тут є жвавість. Білорусів шмат, вони не забуваються читати книги, їм цікаво нове. Я лічу, що вельми важливо підтримувати цей огонь, давати якмога більш нового культурного продукту. Тому що говорильня, махання стягами – це не продуктивно. А продуктивно – менавіта реальні некі культурні речі і артефакти. І книги з'являються одними з їх. Ось і моя позиція, що любая видадена на білоруській мові книга, вона вже становиться приналежною до білоруської літератури. Так чи інакше, читач має можливість, дякуючи творчості Джоан Роулінг і Анджея Сапковського, і Кадзо і Сігура, долучитися до білоруського слова.
зараз шмат пишуть про то, что не в забаве, может быть, в наступном годе з'явится по-белоруску Стивен Кинг, что вы уже на этом шляху. И скажите, это так само, как бы вот в речище вашего затекавления? Это автор, как бы, ну, вашего такого шляху?
Есть авторы, есть творы, ну, якія повинны гучать на твоей родной мове. Ну, это как бы такие обовязковый канон. И, в принципе, Стивен Кинг со своей шматгодовой рубливой творчестью доказал, что он выкликает живый интерес уже в тягом десятигодзю у разных поколений у читачоў. Ён у топе у разных краінах з'яўляецца пісьменнікам нумар адзін па продажах. Вось. І чаму Беларусь павінна пралятаць міма? Мы, можна сказаць, дзесьці заходзілі з такіх як бы трывіяльных прычын, матывацый, што папросту Стывен Кінг павінен гучаць на беларускай мове, таму што ён па ўсім свеце даказаў сваю папулярнасць, сваю значнасць як пісьменнік. І я лічу, што сённяшняя як бы бяда развіцця і беларускай літаратуры, і беларускага кнігавыдавецкага рынку тое, што няма у неабходнай колькасці масавай літаратуры. Нема літаратуры, якія б чыталі там тысячы простых людзей. У нас шмат літаратуры, якую мы пішам самі для сябе. Я маю на ўвазе эліту, элітныя слоі ці людзей, якія далучыліся да беларускай мовы ўжо ў сталым узросце. Вось. А трэба канкураваць на полі масавай літаратуры з тым жа рускамоўным контентам. І тады да сапраўднай беларушчыны будзе далучацца все больш і больш людзей, якія сёння просто займаюць такую абаякавую пазіцыю па прынцыпу, а мне беларуская мова не патрэбна. Але я просто бачу, як змяняецца гэта все, калі мы выдалі кнігі пра Гарри Поттера, шмат людзей просто вспомніла пра беларускую мову дзякуючы гэтым кнігам.
Згадаем, як першыя продажы былі, як былі чэргі да адкрыцця крамы, як это просто гэтыя кнігі там расхоплівалі. Просто неверагоднае было такое столпатварэнне.
Так, я вот лічу, што творы Стывенга Кінга таксама паслужаць у гэтай справе вельмі эфектыўна. Шмат хто з рускамоўных беларусаў захоча перачытаць Кінга на беларускай мове, а гэта будзе мець не толькі культурнае значэнне, але нават і, не пабоюся гэтага слова, такое сацыяльна-палітычнае.
А вось вы заважаеце, што ўсё ж такі прэстыж беларускай мовы ўздымаецца? І вот как бы нават тыя беларусы, якія выехалі, ну просто я не ведаю, яны как бы сапраўды адчуваюцца, яны шукаюць эту беларускую кнігу па-беларуску.
Ну, таму што гэта натуральны шлях. Людзі хочуць усведамляць сябе беларусамі, а не расейцамі. І ад гэтай простай высновы нармальна, калі у пошуку ідэнтычнасці чалавек звяртаецца да нацыянальнай культуры. І тут вельмі важны гэты момант, што мы, выдаўцы, і не толькі выдаўцы, павінны даваць людзям адпаведны культурны прадыкт, каб ён быў якасны, прэстыжны, каб беларус мог ганарыцца ім, што вот мы чытаем таго ж самага Гарри Поттера альбо Стывена Кінга на роднай мове, а не на нейкай чужой.
Або нават і так выйшла па-беларуску, а па-расійску ще нема.
Ну, гэта ўвогуле тое, што трэба, тое, чаго трэба дасягаць. Ну, у нас, дарэчы, быў такі досвед. Мы першымі выдалі выдатны твор нямецкага пісьменніка Даніэля Кельмана, а ў Расіі і Украіне гэты твор, які ўвайшоў у шорт-ліст міжнароднай букераўскай прэміі, быў выдадзены толькі праз 1.5-2 гады. Вот. І сапраўды гэта ўсё магчыма. Вось. І тады просто беларусу будуць непатрэбныя рускамоўныя кнігі, калі яны будуць мець кнігі беларускія.
А вось выдаеце сакрэт. Это ж трэба вялікая праца. Вось гэтыя сувязі наладжваць з літаратурнымі агентамі. Вось хто это выконвае? Трэба замежныя мовы ведаць, ведаць нейкія там правілы, як это выконваецца, гэтыя перамовы.
Так, ну дзякую Богу, зараз ёсць інтэрнэт. Зараз атрымаць інфармацыю, кантакты тых ці іншых літаратурных агентстваў альбо агентаў зусім не складана. Плюс мы маем добрыя рэкамендацыі ад вядучых літаратурных агентстваў. То бок, калі мы пішам, што мы ў нашым пуле ёсць такія аўтары, як Джон Роулінг, Кадзуэ Ісігура, Жозе Сарамаго, Архан Памук, то перад намі адкрываюцца ўсе дзверы. Гэта адлюстроўвае той знак якасці, які мы ўжо заслужылі. Таму, напрыклад, там перамовы з агентамі Стывена Кінга былі даволі лёгкімі, таму што нас адрэкамендавалі з іншага агенцтва, дзе мы ўжо мелі гонар выдаваць Кена Кізі, напрыклад. Вось, ну, расказалі пра сябе, якая ў нас была сітуацыя і каго мы паспелі выдаць за гэтыя гады, і пытанняў больш да нас не было.
Пайшлі на сустрач.
Так, так.
Вам зрабілі нейкія такія льготныя ўмовы?
Не, я звычайна не люблю гуляцца ў гэтую гульню, там што
плакацца, што мы беларусы, да,
што што мы няшчасныя, бедныя. Наадварот, я стараюся зрабіць прапанову, каб паказаць, што мы паўнавартасныя. Чытацкая аўдыторыя ў нас няхай не вымірацца там дзясяткамі, сотнямі тысяч, але яна ёсць. І кнігі трэба рабіць. Я просто ведаю, што калі ты будзеш ну, на роўных камунікаваць там з людзьмі, з калегамі, то і да цябе будзе адпаведнае стаўленне.
А вы даеце сакрэт, вот зараз вы над чым працуеце? Я так разумею, што вось гэтыя кнігі, якія выйшлі, это ўжо былі напрацоўкі, якія былі зроблены ў Беларусі там.
Так.
Так. А вот зараз якія аўтары, хаця бы што нам чакаць у гэтым годзе?
Ну, збольшага да, мы працуем над тымі праектамі, якія былі задуманыя яшчэ ў 21-22 годзе. На жаль, шмат з якімі атрымаўся вельмі вялікі перапынак. І з тым жа Гарри Поттерам над ім мы працуем, і з фантастычнай сагай Ярослава Кжандовіча таксама працуем. Перазаключылі контракт з агентамі Анджэя Сапкоўскага, і зараз у нас ёсць правы на чацвёртую і пятую кнігі з серыі пра Ведзьмара. Мы маем правы на ўсе раманы Салі Руні, і літаральна праз месяц выйдзе яе новая кніга па-беларуску. Вось. Ну і ў планах працягваць выдаваць загубленых пісьменнікаў, ну, пісьменнікаў загубленага пакалення дакладна, это Эрыха Марыю Рэмарк, раман «Чорны абеліск» у перакладзе Ільмі Хоміч ўжо ляжыць у нас амаль гатовы да друку. Вось. Вельмі чакаем рукапісаў ад беларускіх аўтараў, заклікаю іх не маўчаць, а дасылаць рукапісы на наш электронны адрас, і гатовыя выдаваць пад псевданімамі, захоўваць поўную канфідэнцыяльнасць. Все магчыма ў плане выдання кніжак.
А вы аб'яўлялі, што павінны выйсці дзве новыя кнігі Бахарэвіча, Альгерда Бахарэвіча. А яны яшчэ не паспелі проста выйсці?
Так, таксама распрацоўцы дзве новыя кнігі Бахарэвіча. І у нас тут атрымалася невялікая замінка з фатаграфічным матэрыялам для кнігі «Хлопчык і снег». Я думаю, што мы хутка гэтую праблему вырашым і запусцім новую кнігу Альгерда Бахарэвіча ў друк. Вось. А таксама ляжыць амаль гатовая да друку зборнік яго новых апавяданняў, і паверце мне, гэта будзе бомба. У канцы мая будзе вялікая кніжная выстава ў Варшаве. І ўжо дакладна я магу сказаць, што там будзе прадстаўнічы беларускі павільён. Всіх запрашаю, хто можа даехаць да Варшавы. А ў ідэалі, канешне, хацелася б удзельнічаць ва ўсіх буйных рэгіянальных выставах, асабліва тих локаціях, де проживає велика кількість білорусів. Це і Краков, і Вроцлав, і Познань, і, звісно, Гданськ.
Ось. А ваші книжки де можна буде набувати?
Ми працюємо через маркетплейс Allegro, і там представлений весь наш асортимент. Видатно працює поштова пересилка, і книги доступні не тільки у будь-якому закутку Польщі, але і у більшості європейських країн. Докладно для наших сусідів, таких як Литва, Чехія, Словакія, Естонія, книги доступні. Є проблема з Германією і Францією з-за їхніх законів по утилізації упаковки. Але я сподіваюся, що незабаром ми вийдемо на Amazon, і тоді це питання становче вирішить.
Успіху вам.
Дякую велике.
Ви почули розмову з білоруським видавцом Андрієм Янушкевичем. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами був яє вядоўца Алесь Аркуш.
«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.